Здавалося, тут ніхто не живе. Чи не міг я помилитися? Але раптом я помітив відчинене вікно, яке дивилося на вулицю, і побачив, що лежить на підлозі. Я зайшов усередину, зачинивши за собою двері. У кутку лежала зламана гвинтівка. Із подряпин на ложі я здогадався, що перш ніж відкинути її вбік, нею з розмаху вдарили об найближчу батарею. Потім я помітив на підлозі й дещо інше, мокре і червоне, небагато, лише кілька крапель. Нашвидкуруч обшукав помешкання. Воно виявилося невеликим. Там була ще спальня, тільки одна, і вікно в спальні теж розчинене. Я підійшов до нього. За вікном тягнулася пожежна драбина. І я вирішив, що й мені буде не зле відступати саме таким чином. На чорному металі я знайшов ще кілька крапель крові, і це все. Ніде нікого. І на вулиці теж. Сила. Вбивати, охороняти. Люк, Джасра, Гейл. Хто стояв за ними? Чим більше я над цим розмірковував, тим ймовірнішою ставала здогадка, що був ще один телефонний дзвінок. Того ранку, коли всі газові комфорки виявилися відкритими. Може, це саме він розбудив мене і змусив помітити небезпеку. Щоразу, коли я замислювався над усім цим, акцент наче легко зміщувався. Події поставали в дещо іншому світлі. Як стверджують Люк та псевдовінта, у пізніших епізодах мені не загрожувала справжня небезпека. Однак, на мою думку, кожен із цих випадків міг легко загнати мене на той світ. Кого я мав звинувачувати? Нападника? Чи рятівника, який ледь устигав мене врятувати? А як розпізнати, хто з них хто? Пригадую, як ускладнювала історію мого батька згадка про ту кляту автомобільну катастрофу, бо вона нагадувала торік у Мар'їнбаді. Торік у Мар'їнбаді – французька стрічка режисер Алан Рене, 1961 рік. Історія уявної чи реальної зустрічі чоловіка та жінки у садах якогось палацу в Мар'їнбаді, де неможливо відрізнити реальні події від уявних. Але якщо порівняти те з тим, що коїлося та коїться навколо мене, це все були квіточки. Принаймні, він більшість часу знав, що має робити. Може, я успадкував родове прокляття, пов'язане із заплутаними фабулами? Сила. Пригадую останній урок дядька Сухая. Після того, як я пройшов ініціацію Логросом, він іще деякий час навчав мене того, до чого раніше я не мав доступу. Потім настав час, коли я вирішив, що моє навчання завершено. Я володів мистецтвом магії, довів це і більше не перебував у статусі учня. Здавалося, засвоїв усі основи. А далі могло йтися лише про вдосконалення. Я почав готуватися вирушати у подорож до Тіні Земля. І тут одного ранку Сухай прислав по мене. Я подумав, що він просто хоче попрощатися і дати мені кілька дружніх порад. Дядько мав сиве волосся, трохи горбився. І траплялися дні, коли він ходив, спираючись на ціпок. Це був один із таких днів. На ньому був жовтий каптан, котрий я завжди розглядав радше як робу, а не одяг для виходу. «Готовий до невеличкої подорожі?» – запитав він мене. «Насправді це буде довга подорож», – відповів я. «Але так, я майже готовий». «Ні», – заперечив дядько Сухай. «Я маю на увазі іншу подорож». «Ха! Хочеш сказати, що ми з тобою вирушимо кудись просто зараз?» «Ходімо», – сказав той. Отже, я пішов за ним, і тіні розступалися перед нами. Ми рухалися, простір навколо нас ставав дедалі похмурішим. І нарешті ми опинилися в таких місцях, що взагалі не мали жодних ознак життя. Навкруги були тільки чорні скелі, голі, безплідні, що заклякли в мідо-червоних променях тьмяного доісторичного сонця. Тут, куди прийшли, повітря було сухе і прохолодне. І коли ми зупинилися та роздивилися навкруги, у мене спиною пішли дрижаки. Я чекав, що він висловить свою думку, але Сухай заговорив тільки після тривалого мовчання. Здавалося, він забув про мою присутність. Просто стояв і дивився на пустинну місцевість. Нарешті він озвався. «Саме я навчив тебе, як мандрувати тінями», – мовив він. «А ще як складати заклинання та як вони працюють». Я промовчав. Це його твердження не потребувало відповіді. «Отже, ти знаєш дещо про те, що таке сила», – продовжив дядько. «Ти черпаєш її в образі хаосу, логрусі і застосовуєш різним чином». Він уперше поглянув на мене, і я кивнув, погоджуючись. «Наскільки знаю, ті, які носять у собі образ порядку, лабіринт, діють таким самим чином, хоча наслідки можуть бути іншими», – вів далі Сухай. «Не знаю, напевне, бо я не проходив ініціації лабіринтом. Сумніваюся, що якась душа може витримати тягар знати обидві ці сили. Але ти маєш розуміти, що є інший різновид сили, прямо протилежній тій силі, яку маємо ми». «Розумію», – вимовив я, бо він, мабуть, чекав на відповідь. «Але ти можеш звернутися до ресурсу», – сказав Сухай, – «недоступного підданим Амбера. Дивися сюди». Кажучи цю останню фразу, він не мав на увазі, що я маю просто дивитись, як він прислонив свій ціпок до скелі і наставив долоні перед собою. Він хотів, аби я викликав логрус і дивився крізь нього, аби бачити на іншому рівні все, що він збирається робити. Я так і вчинив. Спостерігав за його діями своїм логруським зором. Тепер той образ, що висів перед ним, витягуючись усе далі та звиваючись, здавався продовженням того, крізь який дивився я. Побачив та відчув, як він з'єднав з логрусом руки, а тоді витягнув уперед два хвилясті відростки, аби торкнутися ними кам'яної брили, що лежала на схилі значно нижче нас. «Тепер сам увійди в логрус», – наказав він. «Але нічого не роби. Залишайся поруч зі мною і дивись, що робитиму я. В жодному разі не спробуй втрутитися». «Зрозуміло», – відповів я. Вставивши руки у свій образ логрусу, я ворушив ними, відшукуючи гармонію, доки вони не стали його частиною. «Добре», – промовив Сухай, коли я знайшов відповідну позицію. «Тепер маєш тільки спостерігати на всіх рівнях, що робитиму я». Якісь імпульси пройшли від нього до брили тими відростками, якими він маніпулював. Але до того, що відбулося опісля, я був не готовий. Образ логрусу, що був переді мною, зчорнів, перетворившись на чорнильну ляпку, і вона вирувала бурхливо. Я відчув хвилю руйнівної сили, що прокотилася крізь мене, неймовірної нищівної сили, що могла накрити, підхопити, понести за собою у блаженну порожнечу безладу, доведеного до кінцевої межі. Частина мого «я», здавалося, бажала цього, а інша частина беззвучно волала, намагаючись припинити руйнацію. Проте Сухай контролював це явище. Я бачив, як він це робить так само, як бачив, як дядько спричинив його. Ляпка торкнулася брили, злилася з нею, і брила щезла. Не було жодного вибуху. Ні експлозивного, ні імплозивного, лише несамовитий холодний вітер і какофонічний шум. Тоді мій дядько трохи розвів руки, і лінії, створені з киплячої чорноти, повторили його рух, спрямувавшись в обидва боки від осередку хаосу, на який перетворилася кам'яна брила. Я дивився на довгі, темні сліди, відчуваючи, що в них парадоксальним чином поєднані небуття і творча енергія.